ANO veselības aģentūra paziņojusi, ka COVID-19 Indijas paveids, kas pirmo reizi tika atrasts šajā valstī pagājušā gada oktobrī, ir šķietami vieglāk nododams. Kā žurnālistiem norādījusi Pasaules veselības organizācijas vadošā COVID-19 pārstāve Marija Van Kerkhove, ir pieejama informācija, kas liek domāt par šī paveida paaugstinātu pārnesamību, tādējādi organizācija tagad to klasificē kā bažas raisošu paveidu globālā līmenī. Trīs COVID-19 paveidus – Lielbritānijas, Dienvidāfrikas un Brazīlijas – PVO jau klasificējusi kā satraukumu raisošus. Komentējot Indijas paveidu, PVO pārstāve arī norādīja uz agrīniem pētījumiem, kas liecina par samazinātu neitralizāciju, proti, ka antivielām laboratorijas pētījumos bijusi mazāka ietekme uz šo paveidu. Pasaules veselības organizācija gan uzstāja, ka šo informāciju vēl ir pāragri interpretēt tā, ka šim paveidam varētu būt lielāka izturība pret vakcīnu aizsardzību. PVO ieskatā, pamatojoties uz pašreizējiem datiem, vakcīnas joprojām efektīvi novērš slimības un nāvi cilvēkiem, kas inficēti ar šo paveidu. Nesot nekādu pierādījumu, kas liecinātu, ka pašreizējā diagnostika vai terapija un vakcīnas nedarbojas. Sagaidāms, ka plašāka informācija par paveidu tiks sniegta šodien PVO iknedēļas preses konferencē par epidemioloģisko situāciju. Eksperti uzsver, jo vairāk vīruss izplatās, jo lielāks risks, ka tas atradīs ideālus apstākļus bažas raisošu mutāciju veidošanai, tādēļ jādara viss, lai pārnesi samazinātu. Jau labu laiku pastāv uzskats, ka Indijas paveids un tā mutācijas veicina satraucošo vīrusa izplatību Indijā, kas piedzīvo vienu no smagākajiem uzliesmojumiem pasaulē. Pirmdien Indija ziņoja par gandrīz 370 tūkstošiem inficēšanās gadījumu un vairāk nekā 3700 nāves gadījumiem. Pūstošais uzliesmojums ir pārņēmis Indijas veselības aprūpes sistēmu krematorijas un kapsētas. Indijas ziemeļos Gangas upes krastos izskalojušies vairāki desmiti līķu, kas domājams ir COVID-19 upuri. Vietējie iedzīvotāji sacījuši, ka viņu prāt līķi tika izmesti upē tāpēc, ka krematorijas bija pārpildītas vai tāpēc, ka radinieki nevarēja atļauties koksni bēru ugunskuram. Eksperti jau ir pauduši pārliecību, ka oficiālie dati par inficēšanās gadījumiem un bojāgājušiem ir daudz zemāki nekā faktiskie skaitļi. Tikmēr Indijas ārsti paziņojuši, ka arvien vairāk pašreizējo un arī jau veselo COVID-19 pacientu Indijā saslimst ar nāvējošu un retu sēnīšu infekciju. Mukormikoze, ko Indijas ārsti dēvē par melno sēnīti, parasti ir visagresīvākā pacientiem, kuru imunsistēmu vājina citas infekcijas. Rihards Plūme, Latvijas radio.